Білоруський слід у справі про вбивство Павла Шеремета. Детальніше про аудіозаписи, які додали нових деталей про ймовірних замовників злочину, говоримо з Севгіль Мусаєвою, головною редакторкою видання «Українська правда».
А ви глибоко, звичайно, що в матеріалі знаєте про багато версій. Коли ви прочитали оцю версію, яку опублікував колишній співробітник білоруських органів пана Макар, ви були здивовані?
Ну, звичайно, була, тому що мова йде про аудіозапис, який був зроблений ще у 2012 році, і це не можна не дивувати, і виникає безліч питань, чому він оприлюднений у 2020-му, чому не з'являлася інформація про це раніше, ще у 16-му, коли було вбито Павла Шеремета. Але, напевно, я хочу сказати наступне, що ми в редакції ніколи не відкидали версію причетності до вбивства іноземних спецслужб. Я маю на увазі як російські спецслужби, так і білоруські спецслужби. Чому? Тому що Павло Шеремет мав дійсно довгу історію зв'язків із Білоруссю. Він протіпав там тривалий час журналістом, він був там заарештований. Особисто Лукашенко його позбавляв свого часу громадянства цієї країни. Окрім того, Павло Шеремет тривалий час не приїжджав до Білорусі. І якраз у 2016 році, буквально десь за півтора місяці до вбивства, він відвідував Мінськ з особистими цілями. Це також, напевно, цікавий збіг. Я думаю, що не можна відкидати цю версію, і мене дуже багато журналістів запитують про автентичність записів. Я, на жаль, не можу цього притвердити чи спростувати. Поки що не було можливості зробити технічну експертизу. Але що я хочу сказати, що мало журналістів звертають увагу на такий документ, який був також серед тих документів, які були оприлюднені. Це рапорт про стеження. І якраз рапорт про стеження Павла Шеремета містить дані абсолютно точні, дані абсолютно, які співпадають із тим, що реально відбувалося на той час у житті Павла, повністю структуру його контактів, структуру його зв'язків, де він жив, якою машиною просувався. Тобто вся ця інформація відповідає дійсності. Рапорт про стеження був цілком реальний.
Наскільки важливо те, що та мотивація, з якою тоді, в 2012 році, готувалося те вбивство, за словами пана Макара, воно готувалося для того, щоб показати владі Білорусі, що спецслужби можуть зробити таку операцію та отримати оці півтора мільйони доларів на вчинення там інших оцих операцій по вбивству?
Я думаю, що це цілком реально. Окрім того, це, можна сказати, мало бути таким ритуальним вбивством, фактично, так? Вбивством, яке мало б надіслати якийсь публічний сигнал, в тому числі білоруським опозиціонерам. А якщо ви згадаєте 2012 рік, це був також дуже цікавий рік з точки зору життя білоруської опозиції. І чому саме Павло привертав увагу? Він на той час активно займався білоруським партизаном, виданням, яке виходило, інтернет-виданням, яке виходить у Білорусі, у Мінську, є опозиційним, і це видання дуже так яскраво критикувало так само білоруську владу. Тому я думаю, що саме Павло як мішень 2012 року – це цілком можлива історія.
За останній час, за останній рік, 2020-й, з'явилися ще інші версії. Давайте, може, відкинемо якісь не дуже правдоподібні на ваш погляд. Наприклад, та версія, яку опублікувало видання «Заборона». Наскільки про причетність Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів, до цього вбивства, наскільки вона є, на ваш погляд, доречною? Зробимо таку градацію цих версій, все-таки, можливо, деякі з них.
Для мене вона не була переконливо, скажімо так. Тобто я думаю, що це міг би бути цілком реальний такий збіг обставин, і для мене вона не була переконлива. Mm-hmm. Ну, але це особисто моє враження.
Mm-hmm. Тобто ця версія, яка от яку ми зараз обговорюємо, яку нам підкинув пан Макар.
Вона для мене звичайно переконливіша.
Переконливіша.
Mm-hmm. Так.
А коли ви, не знаю, дивилися фільм «Вбивство Павла», коли ви дивилися, читали різні матеріали, чи ловили ви себе на думці, що ця версія справді має місце? Наприклад, що пригадую я? В фільмі «Вбивство Павла» був такий момент, коли коментар про свою зустріч з Павлом Шереметом дає Сергій Коротких. Наскільки... Наскільки інформація про нього, про його причетність до цих подій важлива?
Ну, мені здається, що це потрібно вивчати, і це мають робити правоохоронні органи. Я чула цю можливу версію від багатьох колег, але ніколи, я так сказала би, ніхто не займався цим досить серйозно.
Угу.
І
гарантовано. Угу. Так, ну цю версію якраз опублікувало видання «Білоруський партизан», зокрема, яким займався Павло Шеремет.
Я маю на увазі українських колег, угу, а щодо наших іноземних колег, щодо білоруських колег, то дійсно Даріуш цим займався, тією версією її розглядав. Я думаю, що зважаючи на те, що було і опубліковано зараз, ну... Думаю, що це мають робити, ну, точно не журналісти, а вже правоохоронні органи. Там, угу. Докопувати і в тому числі вивчати, можливо, причетність цієї людини до цього вбивства.
Правоохоронні органи опублікували заяву, з якої зрозуміло, що у них ці записи з'явилися в 2020 році, в грудні. Як би ви пояснили, прокоментували це?
Ну, я думаю, що їм передали ті самі люди, які опублікували підсумку це в публічній площині. Чому про це не було зроблено публічну заяву? Ну, можна пояснити двома чинниками. Першим – це те, що вирішили вивчити, дослідити і розслідувати, і до того часу не опублікувати, або намагалися приховати. Але я не думаю, що друга версія ворогідна, оскільки цілком зрозуміло, що ця інформація мала б опинитися у публічному просторі, і приховати її було б дуже важко і складно правоохоронцям. Ну і немає сенсу, якщо чесно, що тут так.
І також в МВС говорять, що ця версія не суперечить версії слідства. От наскільки...
Ну так, тому що ми зараз говоримо про різні категорії, тобто виконавців і замовників. І я думаю, що цілком ймовірно, що замовниками могли бути спецслужби. А щодо виконавців, ну це має встановлювати також правоохоронна система, правоохоронні органи саме виконавців. І у цій історії може бути, що і ті люди, які зараз заарештовані, мають до цього відношення. Хоча особисто я з моменту їх ув'язнення у грудні 2000 арешту, у грудні 2019 року не почула достатню кількість доказів, що вони все одно ґрунтуються на тих самих фактично доказах, які були оприлюднені ще у грудні 2019-го. І, звичайно, це не може не дивувати, чому за більше ніж рік з моменту їх арешту не з'явилося нових доказів.
Mm-hmm.
А ті, що були, фактично зараз розсипалися.
Так. Погоджуюсь. Пані Сергій, на ваш погляд, от, те, що в цій справі з'являються все нові нові версії, купа інформації різної, ми не знаємо, якій довіряти, якій ні. Це говорить про те, що справа все-таки буде розкрита остаточно?
Ну, ви знаєте, я не хочу тут гадати, звичайно. У мене є велике сподівання, що все ж таки ми дізнаємося про те, хто замовляв, хто був виконавцем, і це буде цілком доведено, а не такими другорядними доказами, які викликають безліч запитань з боку суспільства.
Угу.
Хочеться, щоб все ж таки це було доведено, і щоб це мало таке підґрунтя, яке не викликало б жодних сумнівів.
Угу.
Я думаю, що це важливо зробити, оскільки Україна має ще одну таку справу, яка і досі не закрила усі питання щодо замовників. Я маю на увазі справу Бенгази. Я хочу дуже вірити, що ми хоча б зі свого досвіду будемо якісь уроки брати і вивчати.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Севгіль Мусаєвою, головною редакторкою видання «Українська правда» про справу Павла Шеремета.